τον Γιώργο τον Σφακιανάκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων. Κύριε Σφακιανάκη, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ.
Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Να πω ότι έχουμε πολλές αφορμές για να κάνουμε την κουβέντα σήμερα και τη συνάντηση. Και χαίρομαι που σας συναντώ, γιατί σας είδα, ήσασταν και στη Χορέκα.
Ναι, βεβαίως.
Η οποία Χορέκα, όπως κάθε χρόνο και φέτος, πήγε πάρα πολύ καλά. Είναι, να πούμε, η έκθεση Hotel Restaurant Cafe αφορά τον εφοδιασμό αυτών των επιχειρήσεων και εκεί συναντιόνται πραγματικά όλοι οι άνθρωποι του χώρου και των τριών αυτών κλάδων, να το πούμε έτσι, από όλη τη χώρα, στην Αθήνα. Αυτή είναι η Χορέκα, για τους φίλους που δεν το ξέρουν, αν και οι περισσότεροι ξέρουν τι θα πει Χορέκα. Είναι τα αρχικά, hotel, το ξαναλέω, restaurant και καφέ.
Ακριβώς.
Λοιπόν, επειδή υπάρχει ένα σχετικό δημοσίευμα για τη Χορέκα σήμερα στο politica.gr και επειδή σας είδα, όπως και τόσοι άλλοι φίλοι και γνωστοί από εδώ που ήσασταν εκεί, για δώστε μας λίγο το κλίμα, πώς πήγε η Χορέκα φέτος?
Ήταν πάλι μια πετυχημένη εκδήλωση, είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή, έγινε το αδιαχώρητο έξω από την έκθεση για να φτάσουμε, σε πολλές περιπτώσεις δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ. Το καλό είναι ότι είναι μια μεγάλη έκθεση, θεσμός, συγκεντρώνεται 80.000 κόσμος, έχει πάρα πολλούς εκθέτες, είχε 500 brands προϊόντων, ο καθένας εκεί μπορεί να βρει αυτό που χρειάζεται. Είναι πολύ ιδανικό για ανακοινήσεις ή για νέα ξενοδοχεία ή νέες επιχειρήσεις, αλλά και να μάθει και τις τάσεις της αγοράς.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και παράλληλα εκεί ανταλλάζεται, γιατί η αφορμή πάντα είναι αυτό, αλλά μέσα από την αφορμή συνήθως δεν στεκόμαστε μόνο στην αφορμή, πάμε και παρά έξω. Ανταλλάζεται, βρίσκεστε με γνωστούς, συναδέλφους, ανθρώπους που εν πάση περιπτώσει έχετε κοινά ενδιαφέροντα και τα κοινά σας ενδιαφέροντα είναι βεβαίως ο τουρισμός. Αυτό εννοώ. Γι' αυτό λέω ότι είναι η δεύτερη αφορμή σήμερα και αιτία να συναντηθούμε εδώ, για να ακούσετε λίγο πώς πάνε τα πράγματα. Πώς πάνε τα πράγματα.
Εννοείται για τον τουρισμό γενικά.
Για τον τουρισμό για το 25 ακριβώς.
Μέχρι στιγμής είναι όλα ευχάριστα. Έχουμε πολύ καλή ροή κρατήσεων. Το ενδιαφέρον για την Κρήτη είναι αρκετά ισχυρό. Θεωρούμε ότι θα έχουμε μια καλή σεζόν. Πάντα όμως στον τουρισμό πρέπει να έχουμε και κάποιες επιφυλάξεις. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο μαζεμένοι, διότι όλες, ό,τι σημαίνει γύρω στον κόσμο, γεωπολιτικά, οικονομικά, μας επηρεάζει άμεσα.
Σήμερα σκεφτόμουν, και θα το πω και από εδώ από την εκπομπή, όλο αυτό το σκηνικό που συμβαίνει σε Σαντορίνη. Τι συμβαίνει σε Σαντορίνη? Έχουμε ένα γεωφυσικό φαινόμενο το οποίο έχει δημιουργήσει ανησυχία, έχει προκαλέσει κινητοποίηση, έχει δημιουργήσει προβληματισμό, αλλά επειδή το Σαββατοκύριακο είχα την ευκαιρία και εγώ να συναντηθώ με κάποιους ανθρώπους από το χώρο του τουρισμού, μου είπαν για τη Σαντορίνη που ρώτησα, που έχουν μια γενική πανελλαδική εικόνα, ότι ενώ οι κρατήσεις γενικώς πάνε καλά, και θα μου το επιβεβαιώσετε και αυτό εσείς σε λίγο για τον κλάδο το δικό σας, γιατί εκείνος μιλούσε για τον χώρο της ενοικίας των αυτοκινήτων, η μόνη περίοδος η οποία ουσιαστικά παρουσιάζει ένα πρόβλημα είναι τούτη, και για ένα συγκεκριμένο προορισμό, για τη Σαντορίνη, όπου έχουμε ακυρώσεις. Γιατί το λέω αυτό? Είναι ένα, να το πω έτσι πολύ απλά, φυσικό συνεπακόλουθο αυτής της αναστάτωσης που έχει προκληθεί. Αλλά μέσα από αυτό εμείς πρέπει να βγάλουμε, επιτρέψτε μου να το πω, και ένα συμπέρασμα. Ότι η Σαντορίνη, αν φέτος δεν πάει καλά εξαιτίας αυτής της ιστορίας ή του οτιδήποτε ομιγέννητο συμβεί, οι άνθρωποι εκεί θα υποστούν μια πολύ μεγάλη ζημιά. Και θα υποστούν μια μεγάλη ζημιά, γιατί έχουν βάλει όλα τα λεφτά στο ίδιο το καλάθι, όλα τα αυγά στο ίδιο το καλάθι. Είναι μια μονοδιάστατη επένδυση στον τουρισμό. Αν λοιπόν φέτος εκεί μαραζώσει ο τουρισμός, αντιλαμβανόμαστε το μεγάλο πρόβλημα το οποίο θα υπάρξει. Η Σαντορίνη για μένα είναι ένας προειδοποιητικός φάρος, να το πω έτσι πολύ απλά, για όλη την Ελλάδα. Γιατί έχουμε επενδύσει και καλά με αιμονή στον τουρισμό, και καλά, εγώ λέω και καλά, καλώς το έχουμε κάνει, αλλά δεν πρέπει να επενδύουμε μόνο στον τουρισμό, γιατί βλέπουμε ότι ένα φαινόμενο, ένα περιστατικό, μια συνθήκη, μια συγκυρία μπορεί να οδηγήσει σε μια βύθιση που να είναι πανελλαδική σε άλλες συνθήκες, το απευχόμαστε βεβαίως, γιατί ζούμε από τον τουρισμό όλοι, Θυμίζω ότι 280 επαγγέλματα είναι συνδεδεσμένα με την τουριστική βιομηχανία, συνεπώς αυτό παίζει με πολύ μεγάλο ρόλο. Και θα ήταν άσχημο να συμβεί κάτι κακό, να πληγεί ο τουρισμός, η τουριστική βιομηχανία και 280 επαγγέλματα και επαγγελματικοί χώροι που είναι άμεσα ή έμεσα συνδεδεμένοι με τον τουρισμό. Ο γύψος ανιδάς, ο ντοματάς, ο αγκουράς, ο κλιματισμός, τα αυτοκίνητα, τον καζόν, ο κυπουρός, ο πισινάς και πάει λέγοντας, έτσι όλοι αυτοί δηλαδή. Οι εργαζόμενοι, οι ίδιοι, αυτό καθεαυτό, οι μεταφορές, τα τρανσφερ, οι αεροπορικές εταιρείες, τα πλοία και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει αυτό, τα activities, έτσι, οι δραστηριότητες, το αερόστατο, το σκι, το σκούμπα κλπ. Για να μην μακρηγορώ. Εσείς το έχετε, επειδή είστε έμπειρος πια μετά από τόσα χρόνια, το έχετε δει αυτό ότι πάντα ελοκεύει αυτός ο κίνδυνος, να το πω έτσι πολύ απλά, να ομιγέννητο να έρθει κάποια στιγμή όπου ενδεχομένως αυτό θα δώσει πρόβλημα στην τουριστική βιομηχανία. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε σήμερα σαν Σαντορίνη να είναι ένα γενικευμένο φαινόμενο.
Σίγουρα είναι κάτι που θα πρέπει να μας απασχολήσει σαν οικονομία γενικότερα. Όμως εμείς υπηρετούμε τον τουρισμό. Έχουμε αναλάβει το κομμάτι του τουρισμού και εκεί επικεντρωνόμαστε. Αν όμως το δούμε μακροοικονομικά, πάλι θα δούμε ότι ο τουρισμός είναι αυτός που προσφέρει αυτές τις ευκαιρίες. Στη Σαντορίνη, ας πούμε, για παράδειγμα, ποια οικονομική δραστηριότητα θα αναπτυχθεί που να μπορεί να καλύψει το κενό του τουρισμού? Δεν νομίζω καμία να υπάρχει τέτοια. Άρα λοιπόν, εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε στον τουρισμό. Και παράλληλα όμως να γίνει προγραμματισμός και στρατηγικό πλάνο να αναπτυχθούν και άλλοι κλάδοι. Το πρόβλημα στην Ελλάδα δυστυχώς είναι το κόστος παραγωγής. Διότι τα μεγέθη δεν είναι μεγάλα και έτσι ανταγωνιστικά σε διεθνή επίπεδο δεν είμαστε ανταγωνιστικοί. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναπτυχθούν άλλοι κλάδοι και να γίνουν ανταγωνιστικοί και να μπορούν να καλύψουν ένα μεγάλο κενό του τουρισμού. Εμείς λοιπόν, πάντα πρέπει να έχουμε βάση τον τουρισμό. Αυτός μας δίνει δραστηριότητα, οικονομική δραστηριότητα, εργασία και όλη αυτή τη δυναμική που έχει, που συνδράμει σε όλους τους άλλους τομείς. Και από εκεί πέρα το κράτος και οι ιδιώτες επενδυτές θα πρέπει να βρουν και άλλους τρόπους που πρέπει να αναπτυχθούν παράλληλα. Η Κρήτη, για παράδειγμα, έχει τον αγροτικό τομέα, ο οποίος θα πρέπει να το στηρίξουμε. Θα πρέπει να αναπτυχθεί κι άλλο. Έχει προοπτικές διότι τα προϊόντα είναι άριστα. Έχει τη κτηνοτροφία. Και από εκεί πέρα έχουμε πάρα πολύ ωραίες περιπτώσεις που έχουν επιχειρηματίες καταφέρει να αναπτύξουν υψηλή επιχειρηματικότητα. Άρα λοιπόν πρέπει όντως να δώσουμε βάρος σε όλους τους τομείς. Αλλά πάντα θα παραμείνει ο τουρισμός ως αιχμή της οικονομικής δραστηριότητας στον τόπο μας.
Πώς πάμε φέτος εμείς από πλευράς κρατήσεων, γιατί τώρα είναι όριμη η συνθήκη και η εμπειρία, έχουμε πλέον αποκρυσταλώσει, το Λονδίνο πέρασε, το Βερολίνο έρχεται, αναφέρομαι στις εκθέσεις στη World Travel Market και το International Tourism Berlin, την ITB, και ας μην ξεχνάμε ότι σε λίγες εβδομάδες ανοίγουμε. Άρα έχουμε εικόνα. Τι λένε οι κρατήσεις και το κλίμα το ευρύτερο, το γενικότερο το οποίο επικρατεί για την Κρήτη μας φέτος, κύριε Σφακιανάκη, με δεδομένο ότι εσείς έχετε μια εικόνα ως πρόεδρος του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων, Παγκρίτια.
Πραγματικά έχουμε μια πολύ καλή εικόνα. Έχει αρκετή αύξηση στις κρατήσεις. Η ροή είναι πάρα πολύ καλή. Και ελπίζουμε αυτό να διατηρηθεί και στη συνέχεια. Να ξέρετε πάντως ότι αυτή την περίοδο, επειδή στα συμβόλαιά μας έχουμε τα early booking, που είναι εκπτώσεις όταν κάποιος προβεί σε πρόωρη αγορά ενός πακέτου, έχουν κάποιες εκπτώσεις. Αυτό λοιπόν βοηθάει σε αυτή την περίοδο να έχουμε ροή κρατήσεων, και θα μένει να δούμε όταν θα εξαλείψουν αυτές οι έξτρα εκπτώσεις πώς θα συμπεριφερθεί ο καταναλωτής. Και πέρυσι συνέβη και αυτό, υπήρχε μια κάμψη γύρω στην άνοιξη και έγιναν διάφορες διορθωτικές κινήσεις μέχρι να ξαναμπορέσει να ξαναπάρει μπροστά η ροή των κρατήσεων.
Οι αγορές είναι οι κλασικές που έχουμε, κύριε Σφακιανάκη, έχουμε και καινούργιες αγορές που καλύπτουν τα τελευταία χρόνια το κενό που άφησε η αγορά της Ρωσίας και της Ουκρανίας που είναι σε εμπόλεμη κατάσταση?
Δυστυχώς δεν έχουμε καινούριες αγορές, τουλάχιστον σε σημαντικό σε υπολογίσιμο βαθμό. Φέτος δεν ξέρω πώς θα γίνει με την Αμερική, λόγω ότι τα μέτρα που παίρνει η νέα κυβέρνηση της Αμερικής δημιουργούν κάποια προβλήματα σε κόστος εκτός Αμερικής. Αυτό ίσως θα επηρεάσει και τη ροή από των τουριστών από την Αμερική ή και από άλλα μέρη εκτός της Ευρώπης. Άρα λοιπόν δυστυχώς θα πρέπει να βασιστούμε πάντα στις κλασικές μας παραδοσιακές μας αγορές, η οποία είναι πάντα η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία και οι σκανδιναβικές χώρες, που όμως πολλές από αυτές τις χώρες έχουν οικονομικά προβλήματα και έχουν και πολιτική αστάθεια, που είναι παράγοντες που πρέπει και αυτούς να τους λάβουμε υπόψη μας.
Μάλιστα, πολύ σημαντικό όλο αυτό. Για πότε πάμε για αρχή της σεζόν και επίσημα? Εντάξει, αντιλαμβανόμαστε ότι πάντα η αρχή είναι νοχελική, είναι συγκρατημένη, δεν είναι για όλους, ανοίγουν κάποια λίγα ξενοδοχεία, κάποιοι όμιλοι που έχουν πολλά ξενοδοχεία ανοίγουν ένα, ας πούμε, για παράδειγμα, και πάει λέγοντας, αλλά επί της ουσίας το ρόδι πότε το σπάμε, πότε ανοίγουμε σαμπάνια δηλαδή?
Περίοδο του Πάσχα. Το Πάσχα φέτος, το Ορθόδοξο ή το Καθολικό και το Εβραϊκό είναι στην ίδια ημερομηνία, 20 Απριλίου. Οπότε λίγες μέρες πριν το Πάσχα θα ανοίξουν αρκετές επιχειρήσεις και θα προσπαθήσουν να ξεκινήσουν τη σεζόν από τότε.
Κύριε Σφακιανάκη, πρόσφατα, και θα αναφερθώ εκεί για δύο λόγους, κάνατε τις μέρες καριέρας. Ο πρώτος λόγος που αναφέρομαι εκεί είναι διότι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στον τουρισμό και κατ' επέκταση στην εστίαση, μιας και λέγαμε για τη χορέκα πριν, είναι τα χέρια εργασίας, οι εργαζόμενοι. Προκύπτει κάτι καλό? Πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα? Δηλαδή, ξέρω, ας πούμε, για παράδειγμα, μου λένε ξενοδόχοι, όλα καλά, οι διευθυντές, συνάδελφοί σας και φίλοι. Τι θα κάνουμε πάλι φέτος με τον κόσμο? Στείλε μου κόσμο. Ξέρεις κανένα? Ψάχνει κανένας? Έχεις κανένα κατά νου? Ό,τι έχεις, στέλνε. Το λέω τόσο απλά και τόσο χαρακτηριστικά. Και άνθρωποι από την εστίαση που μου λένε θέλουμε να κάνουμε κι άλλο μαγαζί και δεν το κάνουμε, δεν μπορούμε να πάρουμε κόσμο. Πώς θα το δουλέψουμε? Ένα μαγαζί θέλει χέρια. Τι γίνεται φέτος εκεί?
Είναι μια παρόμοια κατάσταση με τα προηγούμενα τελευταία χρόνια που έχει παρατηρηθεί αυτό το φαινόμενο της έλλειψης προσωπικού. Αυτό όμως οφείλεται και επίσης και στην αύξηση της δραστηριότητας. Δηλαδή, όσο εξυπηρετούμε περισσότερους τουρίστες, όσο αυξάνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων, όσο οι επιχειρήσεις προσπαθούν να δώσουν περισσότερο, καλύτερο επίπεδο υπηρεσιών, ανοίγοντας εντός του ξενοδοχείου περισσότερα τμήματα, αυτό αυξάνει τις ανάγκες μας. Έχω παρατηρήσει ότι υπάρχουν άνθρωποι που χάσαμε κατά την περίοδο του COVID και αρχίζουν σιγά σιγά και επανέρχονται. Όμως αυτό δεν αρκεί. Πέρυσι ξεκίνησε εισρωή προσωπικού από τις τρίτες χώρες και προβλέπω ότι αυτό θα επεκταθεί πολύ περισσότερο. Δεν είναι η λύση του προβλήματος, δεν το βλέπουμε η λύση, διότι εμείς δεν θέλουμε μόνο ποσότητα, θέλουμε και ποιότητα. Ο τουρισμός είναι φιλοξενία. Η Κρήτη φημίζεται γι' αυτό και η φιλοξενία, το επίπεδο φιλοξενίας και η ανθρώπινη σχέση που έχουμε με τους τουρίστες είναι αυτή που μας δίνει το μεγαλύτερο πλεονέκτημα. Διότι μπορώ να πω ότι υπάρχουν χώρες με καλύτερες υποδομές και πιο ανταγωνιστικές τιμές. Οπότε εμείς πρέπει να βρούμε τρόπους να καταρχήν να συγκρατήσουμε όλο το προσωπικό, το έμπειρο που έχουμε στη διάθεσή μας, να προσελκύσουμε νέους ανθρώπους να εργαστούν στον τουρισμό και από εκεί και πέρα να συμπληρώσουμε με όλους τους άλλους τρόπους. Δεν είναι εύκολο, θέλει πολλή προσπάθεια από όλους. Η πολιτεία πρώτα απ' όλα πρέπει να βοηθήσει τους ανθρώπους που εργάζονται εποχιακά και είναι μόνιμοι επαγγελματίες τουρισμού. Αυτή είναι μια ειδική κατηγορία εργαζομένων, δεν τους βλέπουμε σαν μια προνομιακή ομάδα. Πρέπει αυτοί να στηριχτούν οικονομικά κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Με οποιοδήποτε τρόπο είναι αυτός εφικτός, αν μπορεί να είναι σε παραγωγικό πλαίσιο και όχι απλά μόνο με επιδοτήσεις, θα είναι καλύτερα. Αλλά όσο δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι, ακόμα και η επιδότηση είναι μια σοβαρή ενίσχυση οικονομική για τους ανθρώπους αυτούς που τελειώνει το ταμείο τους τώρα το Φεβρουάριο, ενώ τα ξενοδοχεία θα ανοίξουν Απρίλιο-Μάιο. Και απ' την άλλη είναι και ψυχολογικό, ότι το σύστημα με ερημνεί για την περίοδο αυτή που οι άνθρωποι δεν έχουν εισόδημα και δεν είναι υπεύθυνοι οι ίδιοι. Είναι ότι έχουμε σεζόν, λειτουργούμε εποχιακά και δεν μπορούμε να προσφέρουμε εργασία. Επίσης πρέπει να αναπτυχθεί η τουριστική εκπαίδευση. Εκεί υπάρχουν πολλά θέματα. Ήδη οι σχολές που λειτουργούν έχουν πολλές ελλείψεις. Σε εξοπλισμό, σε συντήρηση κτηρίων, ενώ διαθέτουν εκπαιδευτικό προσωπικό το οποίο είναι αρκετά ικανό και έμπειρο, γιατί προέρχεται από τη τουρκική βιομηχανία, δεν έχουν τα κατάλληλα εργαστήρια, δεν έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό να μπορέσουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Αυτό είναι το πρώτο, για το άμεσο που πρέπει να γίνει. Το δεύτερο είναι να γίνει μια πραγματική αναβάθμιση των τουρκικών σχολών. Πρέπει να ανέβει κι άλλο το επίπεδο, να είναι πιο στοχευμένο. Και όχι μόνο να προσελκύσουμε σπουδαστές από τον τόπο μας, αλλά να έρχονται και από το εξωτερικό. Είμαστε κατ' εξοχήν τουριστική χώρα, με μια μεγάλη παράδοση, και θα μπορούσαμε και αυτό να το χρησιμοποιήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση.
Οι μέρες καρκέρες τι σας έδωσαν? Κερδίσατε κόσμο? Θα έρθει κόσμος από αυτά τα παιδιά? Πόσο κόσμο είδατε σε Ηράκλειο και Χανιά?
Είναι η τέταρτη φορά που τη διοργανώνουμε. Αυτό για να το κάνουμε τέταρτη φορά σημαίνει ότι έχει αρκετά ωφέλη. Εμείς το κύριο όφελος που προσφέρουμε στην ουσία σαν σύλλογος είναι ότι δίνουμε τη δυνατότητα σε όποιο θέλει να ασχοληθεί με τον τουρισμό, να έρθει, να μας βρει σε ένα χώρο, να πάρει απαντήσεις για όλα τα ερωτήματά του, να μας γνωρίσει και από εκεί και πέρα να πάρει μια απόφαση αν θέλει να εργαστεί κάπου και να βρει την κατάλληλη θέση ή επιχειρήση να πάει. Άρα λοιπόν, ο πρώτος στόχος αυτός επιτυχάνεται πλήρως. Δεύτερον, δίνουμε δυνατότητα στους σπουδαστές των τουριστικών σχολών να έρθουν να μας γνωρίσουν, να δούνε από την πλευρά της εργασίας τους ανθρώπους που θα συναντήσουν αργότερα, τους κατευθύνουμε, τους βοηθάμε, τους ενθαρρύνουμε. Είναι ένα δεύτερο μεγάλο όφελος. Από εκεί πέρα, επίσης, είναι και όσοι δουλεύουν ήδη στον τουρισμό και δεν έχουν κλείσει την εργασία τους. Εμείς όταν διοργανώνουμε τις μέρες καριέρας, σίγουρα ένα μεγάλο ποσοστό των ήδη εργαζομένων στον τουρισμό έχει κλείσει ήδη, κυρίως στην ίδια επιχείρηση που ήταν και πέρσι. Άρα λοιπόν, εμείς δεν αποσκοπούμε σε μια μεγάλη ποσότητα προσέλευσης, αλλά θέλουμε να προσφέρουμε αυτή την υπηρεσία δωρεάν, να διευκολύνουμε οποιοδήποτε θέλει να δουλέψει στον τουρισμό. Είμαστε εκεί να μας γνωρίσει και πραγματικά αυτή η επαφή είναι πάρα πολύ χρήσιμη.
Μα δώστε μας λίγο το προφίλ όσον αφορά το υπόβαθρο αυτών των ανθρώπων που ήρθαν εκεί. Να μας δώσετε δηλαδή λίγο αφενός την ηλικία και αφετέρου τις γνώσεις που είχαν, την εμπειρία, για να δώσουμε την ευκαιρία σε κόσμο να καταλάβει ότι για να εργαστεί στον τουρισμό δεν σημαίνει σόν και καλά ότι πρέπει να έχεις τελειώσει μόνο τουριστικά. Υπάρχουν και άλλες σπουδές ή άλλες συσσωρευμένες εμπειρίες που μπορούν να σε οδηγήσουν στην αγορά επαγγέλματος στο ξενοδοχειακό και όχι μόνο κλάδο. Το λέω γιατί ξέρω ότι πιο πολύ προβληματίζεστε αυτή τη στιγμή με το που θα βρείτε κόσμο παρά που θα βρείτε πελάτες. Έτσι δεν είναι, κύριε Σφαγιανάκη?
Βεβαίως. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μας πρόβλημα. Το θέσατε και πολύ σωστά προηγουμένως, ότι κάποιοι θέλουν να κάνουν επιχειρήσεις και δεν μπορούν να κάνουν γιατί έχουν έλλειψη προσωπικού. Εμείς λοιπόν λέμε στους ανθρώπους που θέλουν να εργαστούν στον τουρισμό ότι υπάρχουν εξειδικευμένες θέσεις που χρειάζεται να έχει σπουδάσει κάποιος και να έχει και κάποια, να αποκτήσει κατά τη διάρκεια και κάποια πείρα. Όμως υπάρχουν πάρα πολλές θέσεις που μπορεί να ξεκινήσει χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις. Για παράδειγμα, στον τομέα της καθαριότητας, βοηθητικές θέσεις στην κουζίνα, στο σέρβις, στο απλό επίπεδο, όχι δεν χρειάζεται, γιατί όταν το πραγματικό το καλό σέρβις θέλει πάρα πολλές γνώσεις και γνώσεις γλώσσων επίσης. Μετά υπάρχει μια σειρά επαγγέλματα που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμοι σε ένα ξενοδοχείο. Είναι συντηρητές, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ξυλουργοί, βαφείς. Πολλά ξενοδοχεία δεν σταματάνε να χτίζουν με πέτρες.
Ψυκτικοί, θα πω εγώ. Πετράδες που είπατε. Πισινάδες επίσης. Κυπουροί. Δηλαδή έχει όντως μια τεράστια γκάμα. Πόσος είναι ο πρώτος μισθός για κάποιον που έρχεται στον τουρισμό να δουλέψει σε μία από αυτές τις ειδικότητες που μας είπατε? Περίπου πού κυμαίνεται?
Εξαρτάται, αλλά γύρω από τα 900 με 1000 ευρώ.
Ξεκινάει λοιπόν με 900 έως 1000 ευρώ. Πολύ καλά τα λεφτά. Για κάποιον που είναι ανειδίκευτος ή ξεκινάει για πρώτη φορά και μπορεί να είναι 22-23 χρονών, ένα αγόρι, ένα κορίτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ ωραία. Θέλω να πω ότι και εμείς εδώ, ο όμιλος της PR Media και το ραδιόφωνο του Πολίτικα και το ραδιόφωνο του Σφαίρα, του Ντέρτη και του Sport FM, αλλά και τα site μας, το athletic.gr και βεβαίως το politica.gr. Ήμασταν χορηγοί σε αυτή την ιστορία, γιατί την πιστεύουμε αυτή την ιστορία που κάνετε και καλά κάνετε και την κάνετε. Εγώ είχα μία ένσταση την οποία έχω διατυπώσει αναφορικά με το πώς πρέπει να γίνεται αυτό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μειώνεται η αξία τις προσπάθειες τις οποίες έχετε καταβάλει. Και εύχομαι και να συνεχίσετε να την κάνετε αυτή την προσπάθεια, γιατί δίνετε τη δυνατότητα στον κόσμο να βρει έτσι τη διέξοδο που αναζητά και τη θέση εργασίας να βγάζει τα προς το ζήν, αλλά και εσείς να κάνετε τη δουλειά σας, και εσείς και οι ξενοδόχοι. Τώρα, λίγο πριν κλείσουμε, υπάρχει κάτι, επειδή έχετε την αίσθηση και τις προσλαμβάνουσες από το εξωτερικό, που μπορεί να μας ανησυχήσει για το 2025, για την τουριστική μας βιομηχανία, για το τουριστικό κλίμα που διαμορφώνεται? Το λέω αυτό διότι φαίνεται ότι ίσως ο πόλεμος, ας πούμε, για παράδειγμα Ρωσίας-Ουκρανίας, μπορεί και να τερματιστεί μέσα στο 2025. Αυτό θα είναι καλό νέο για τον τουρισμό. Φαίνεται ότι ο κόσμος εκτός απρόπτου θα συνεχίσει να ταξιδεύει. Είναι επίσης ένα δεδομένο. Οι Ευρωπαίοι πηγαίνουν ταξίδια και ειδικά μετά την περίοδο της καραντίνας και του COVID, της πανδημίας, διαπίστωσε ότι ό,τι φάμε και ό,τι πιούμε σήμερα, γιατί αύριο δεν ξέρουμε τι είναι. Οπότε αυτό τους εξωθεί. Μπαίνουν και κάποιες αγορές καινούργιες στο χώρο. Δηλαδή είδαμε ότι ανεβαίνει η Ρουμανία, έχει ανέβει η Πολωνία ήδη, γίνονται κάποιες προσπάθειες να ανέβουν και άλλες χώρες από το πρώην Ανατολικό Μπλοκ. Και αυτό είναι έξυπνο και θετικό. Βλέπετε κάτι που μπορεί να σας ανησυχήσει εσάς μέσα στη χρονιά?
Μόνο η πολιτική αστάθεια στην Ευρώπη θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα. Παρότι υπάρχουν όντως πολλά προβλήματα και υπήρχαν και τα δύο προηγούμενα χρόνια, οι πολίτες της Ευρώπης έχουν προτεραιότητα να ταξιδέψουν. Θέλουν να πάνε διακοπές. Και αυτό είναι το σημαντικό. Και επίσης η χώρα μας και η Κρήτη είναι από τις πρώτες τους επιλογές. Και αυτό, γι' αυτό το λόγο έχουμε και αυξημένο τουρισμό κάθε χρόνο. Όμως ποιοτικά, αυτό έχει επιδράσει λόγω οικονομικής κρίσης. Βλέπουμε ότι ξοδεύουν λιγότερα ή έχουν ένα συγκεκριμένο budget το οποίο το τηρούν αυστηρά. Και αυτό δημιουργεί κάποια θέματα, ειδικά στην ευρύτερη αγορά. Και σε εμάς που πρέπει να κατά καιρούς να δίνουμε καλύτερες τιμές κλπ.
Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Θέλω να σας ευχηθώ. Θα τα ξαναπούμε βεβαίως μέχρι τότε, με οτιδήποτε νεότερο έχει προκύψει. Να σας ευχηθώ να έχετε μια καλή σεζόν με τα δυνατότερα λιγότερα ζητήματα και προβλήματα και με τα περισσότερα δυνατά καλά νέα και για το Ταμείο, να το πω έτσι γιατί αυτό έχει σημασία στο τέλος, και για το όλο περιβάλλον και το κλίμα θα δημιουργηθεί και φέτος για την τουριστική μας βιομηχανία εδώ στην Κρήτη. Να είναι μια καλή χρονιά. Εγώ επιμένω να λέω ότι είμαστε υποχρεωμένοι να στηρίζουμε την τουριστική βιομηχανία συνειδητά, διότι ζούμε όλοι έμεσα ή άμεσα από τον τουρισμό. Και είναι μια πραγματικότητα αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμε Πρόεδρε του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Κρήτης, κύριε αγαπητέ και κύριε Γιώργο Σφακιανάκη.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Τα ξαναπούμε σύντομα.